Onani chitunzi cha makumi awiri. Njoka pa mtengo. Numeri chapter 21 verse 4 fika pa 9. Deuteronomy chapter 18 verse 18. Aisraeli analonjeza kusunga malamulo a Mulungu koma sana tero. Anthu anayambanso kudandaula za chakudya chomwe Mulungu anawapatsa iwo. Mulungu anawalanga powatumizira njoka za ululu. Anthu ambiri anafa atalumidwa ndi njokazo. Anthu anadandaulira Mose ndipo iye anawapempherera iwo. Pomwepo Mulungu anauza Mose, upange njoka ya mkuwa nuike pa mtengo wache, ndipo kudzali kuti onse olumiwa akaipenya njokayo adzakhala ndi moyo. Ndipo Mose anapanga njoka ya mkuwa naiika pa mtengo, ndipo yense olumiwa ndi njoka anayang'ana pa njoka ya mkuwa anakhala ndi moyo. Mose anali mmodzi wa atsogoleri akulu ndi aneneri a Israeli. Kwa zaka 40 iye anatsogolera anthu mchipululu. Asanafe Mose, Mulungu anati kwa iye, ndizawaukitsira mneneri pakati pa abale awo monga iwe, ndipo ndizampatsa mau anga mkamwa mwache, ndipo adzanena nawo zonse ndi muuzazi.